Depra na kvadrat na Radiu Študent. Do nadaljnega. Depro na kvadrat podpira Evropski parlament. Depro na kvadrat najdeš na radiostudent.si pošiljnica Depra 2.
Saharov Radio Experience. Za mizo sedijo prejemniki nagrade Saharova za svobodo misli. Guillermo Farinas, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Aung San Suu Kyi in Jafar Panahi. Zgleda, kot da se pripravljajo na tiskovno konferenco. Radi bi vam namreč povedali svojo zgodbo. Radi bi se vam predstavili. Zamislite si, da ste nekje sredi Evrope, na primer v Ljubljani, in da imate tu svobodo. Da lahko postanete umetnik in dobite Prešernovo nagrado. Da lahko govorite in šimfate oblast, pa vas nihče ne bo želel cenzurirati, kaj šele, da bi vas poslušal. Kako lepo. Zdaj pa si zamislite, kako je drugje. Nasilje, vojne, zatiranje, neenakopravnost. Ni veliko svobode. Res ne. To ni hec.
Drage evropske državljanke in državljani, moje ime je Malala. Prihajam iz dežele, ki je bila ustanovljena ob polnoči. Ko pa sem skoraj umrla, je bilo le nekoliko po poldnevu. Nekega dne sem tako kot ponavadi odšla v šolo. Nazaj pa se nisem več vrnila. Ustreljena sem bila s talibanskim metkom in nezavestna odpeljana iz Pakistana. Zdaj živim v Birminghamu. Izdala pa sem tudi knjigo, ki sem jo posvetila vsem dekletom, ustreljenim takrat, ko so želela izraziti svoje mnenje.
Treba je imeti dober PR.
Kako to mislite, dober PR?
Ja, dobra zgodba sama po sebi prinese dober PR, a ne?
Ne vem. Mene zanimajo samo zgodbe. Pravzaprav ne počnem nič drugega, kot da govorim zgodbe takšne, kot so. In zato tudi nikoli ne bi nikomur dovolil, da bi mi preprečil pokazati tisto, kar je, tako kot je. In tudi nikoli ne bom nikomur dovolil, da bi mi spremenil en samcat frame. Sem realist in moji filmi so resničen prikaz realnosti takšna, kot je. Nisem politična oseba. Vse, kar želim, je prikazati ljudi v njihovih konkretnih situacijah, njihov boj in njihovo moč, da bi pobegnili in spremenili to situacijo, kakršna je. Zato sem tudi posnel film o svojem vsakdanjem življenju v hišnem priporu, ki smo ga nato pretihotapili v Kan.
Kako pretihotapili?
V torti. Preprosto, v torto smo vtaknili USB ključek.
Panahi, zakaj pa potem praviš, da nisi politična oseba? Edino politično dejanje je upor.
Ne vem. Ne moram reči, da sem politična oseba. Ker nisem. Sem umetnik. Pravzaprav niti ne maram političnih filmov. Izkoristim pa vsako priložnost, da komentiram družbene probleme. Govorim o trenutnih problemih. Ne zanimajo me vzroki, geografski, politični. Zanimajo me družbeni, socialni pogoj. Želim govoriti o stiski človeškosti. Ne želim podati političnega pogleda ali začeti politično vojno. Zdi se mi, da se mora umetnost dvigniti nad to. Kajti, če želimo posneti politični film, potem ima ta omejen rok trajanja. Če pa se stvari lotimo na umetniški način, potem nima nobene časovne omejitve in tako tudi ne ustreza nobenemu političnemu namenu. Lahko je večen in lahko je za vse.
Kakšna je potem takem ta vaša umetnost? Ti filmi, ki jih opisujete, oprostite, nisem jih gledala, ne dovolijo mi.
Posnel sem film z naslovom Krog. Nekateri pravijo, da je krog moja metafora, moja filmska forma. V krogu se soočimo s situacijo štirih žensk, ki so brezizhodno vpete v svoja življenja. Zdi se, kot da se vse vrti v krogu, da smo začeli tam, kjer smo končali in da smo končali tam, kjer smo začeli. Ampak mene pri vsem tem zanima samo eno vprašanje. In to je, kako prekiniti ta krog, ta peklenski krog. To je vprašanje človeštva in njegovega boja.
Lepo povedano, Panahi.
Gospod Mandela,
Prosim.
Vas sem si pa vedno želela spoznati. Malala.
Zdravo, Malala.
Tudi vašo knjigo sem prebrala.
Res jo imaš s seboj, lahko jo podpišem.
Ne, to ne, imam pa svojo knjigo, a boste pogledali malo.
Moja je pa debelejša.
Kaj je pa z vami, a ste v redu? Nekam...
Z mano.
Ja, z vami, ja. Nekam slabotno zgledate.
Nisem jedel že 120 dni. Za samo imam že 24 gladovnih stavk. Ne moram, nikakor se ne moram strinjati s totalitarnim kubanskim režimom in bom opozarjal na te nepravilnosti, dokler sem živ.
Pravi profič. Si bil kdaj zaprt? Sigurno si bil.
Sem bil. Trikrat.
Ah, jaz sem 27 let v zaporu preživel s trdim delom na Robben Islandu. Bela vlada me je obsodila na dosmrtno ječo, kljub temu pa so me leta 1990 izpustili na prostost.
Je tukaj sploh kdo, ki ni bil zaprt?
Jaz sicer nisem bila zaprta, ampak za mene je Birmingham, kraj, v katerem živim sedaj, enak zaporu. Kljub temu, da tukaj topla voda teče iz vsake pipe, svetloba je vedno le stikalo stran in za kuho ne rabiš obiskati tržnice, da dobiš plinsko jeklenko. Kljub temu se tukaj počutim ujeto in se želim vrniti nazaj v svoj ljubljeni Pakistan. Vsako jutro, ko se prebudim in se zazrem skozi okno svoje nove sobe, vidim svojo staro sobo, polno mojih stvari razmetanih po tleh, priznanj razstavljenih na police. Vsi mi pravijo, da se nikoli več ne bom vrnila domov. Ampak jaz vem, jaz verjamem, da se bom vrnila v svoj ljubljeni Pakistan.
Sama sem v hišnem priporu preživela vsega skupaj 15 let. Zato, ker se borim za demokracijo v svoji državi Burmi. Zrak izven zidov svoje hiše sem svobodno zadihala 13. novembra 2010.
Mah, lejte, ko sem prišel v johannesburški zapor, sem dojel, kaj pomeni reklo, obleka naredi človeka. Tam smo morali goli stati vsi, več kot eno uro. Poslovneži, pravniki, duhovniki, moški srednjih in starejših let. Ko so nas končno oblekli, so nas trpali v dve veliki in cementni celici, ki sta še vedno zaudarjali po barvnih lapih. Vsak od nas pa je dobil tri tanke odeje in skromno ležišče iz konoplje. Pravijo, da nihče zares ne pozna naroda, dokler ne vidi notranjosti njegovih zaporov. Naroda samega pa ne bi smeli soditi po tem, kako ravna z najvišjimi državljani, temveč po tem, kako ravna z najnižjimi. In Južna Afrika je svojimi zaprtimi afriškimi državljani ravnala naravnost kot živalmi.
A če nisi bil zaprt, potem ne moreš dobiti nagrade.
Biti zaprt ni dovolj.
Zakaj sem pa jaz dobila nagrado?
Pripravljen moraš biti tudi umret.
Tudi jaz sem bila pripravljena...
Tako kot jaz. Za svobodo moraš biti pripravljen zastaviti tudi svoje telo.
Za svoje ideje sem bila...
In postati mučenik. Politični mučenik.
Za svoje ideje sem bila tudi jaz pripravljena zastaviti svoje telo. Talibani so me ustrelili.
Ja.
Nisem nosila burke, tako kot vsa ostala dekleta. Nisem verjela v to, da morajo deklice ostati doma, temveč da imajo prav tako kot fantje pravico do tega, da gredo v šolo. In zato, ker sem verjela in zastopala svoje ideje, so me želeli odstraniti. Talibani so prepričani, da bi morale dekleta ostati doma in možem rojevati otroke. Jaz pa verjamem, da je pravica do izobrazbe. Temeljna pravica, tako dečkov kot deklic. Večkrat sem si predstavljala, kaj bi storila, če bi se nekega dne vračala domov in bi na stopnicah, ki vodijo do naše hiše, srečala terorista, ki bi vame meril s puško. Moja prva misel je bila, da bi se zula čevljenga z njimi udarila. Ampak potem bi bila enaka kot on. Potem bi bila tudi jaz taka kot terorist. Ne. Jaz verjamem v moč besede. Stopila bi do njega, in mu dejala, dobro, ustreli me, a najprej me poslušaj. Nič nimam proti tebi osebno. Vse, kar želim, je to, da ima vsaka deklica pravico do tega, da gre v šolo.
Krogle nimajo nacionalnosti. Ima pa vsaka država svoj način zatiranja. Pred več kot 10 leti so me aretirali na letališču JFK v središču sveta v New Yorku, ker nisem hotel dati prstnih odtisov in ker nisem imel vize. Kolikor mi je znano, o aretaciji v Ameriki ni poročal nihče. Medtem ko so v istem času v Ameriki poročali ogromno o mojih filmih, o mojem boju skozi film. Pravzaprav sem v tistem času v Ameriki celo dobil nagrado za svobodo izražanja.
Da se ti ne bo kaj podobnega zgodilo še tukaj, v Evropski uniji. Nagrado si že dobil.
Vsi dobro vemo, kakšna je zgodovina imperialistične Evrope. Skratka, tudi jaz sem bil za svoje ideale vedno pripravljen umreti. Kar sem tudi izpostavil na koncu svojega triurnega govora pred začetkom obrambnega postopka v Johannesburgu leta 1964. Res je, načrtoval sem sabotažo. Vendar premišljeno, kot posledico mirne in trezne presoje političnih razmer, ki so nastale po mnogih letih tiranije, izkoriščanja in zatiranja mojega ljudstva. Ampak verjeli smo, da je nasilje afriških ljudi postalo neizogiben rezultat vladne politike.
Sabotaža,
a? Ja, nisem Gandhi.
Vem, si pa Castrov kolega.
Simpatizer. Verjeli smo, da brez sabotaže ne bi bilo odprte poti afriških ljudi v boju proti načelom bele vlade. Kljub temu pa vsi tukaj vemo, da je oblast tista prva, ki sabotira. Oblast je tista, ki sabotira naše zmožnosti in naše svobode.
Kot pri nas. Če hočeš v Burmi telefonirati, moraš poskušati znova in znova, da dobiš željeno telefonsko številko. Če ti to uspe v prvem poskusu, kar je izjemna redkost, se lahko zahvališ vsem mogočim silam, tako vidnim kot tudi nevidnim. Tudi poštni sistem ni nič kaj bolj učinkovit od telefonskega. Ne morem se pravzaprav odločiti, ali toliko pošte naslovljene name nisem prejela zaradi neučinkovitosti poštnega sistema ali zaradi učinkovitosti vojaške obveščevalne službe. Moja ljuba prijateljica z Japonske mi je preko nekoga, ki je prišel v Rangun, sporočila, da mi je vsa ta leta redno pisala. Nobenega od njenih pisem nisem prejela. Tudi ostali prijatelji so mi sporočili, da so mi redno pošiljali pisma, a tudi nobeno od njihovih pisem ni doseglo vrat moje hiše.
A vi sploh veste, da sem jaz gladovno stavkal za internetce? Leta 2005.
Ni pomembno, zakaj se zavzemaš. Pomembna je odločitev. Brez odločitve, pa naj si bo takšna ali drugačna, ni svobode. Sama sem sprejela posledice svoje odločitve. V času hišnega pripora tako dolga obdobja, tudi po več let, nisem videla svoje družine. Ko so me moj mož in moja dva sinova želeli obiskati v Burmi, niso dobili vize. To je bila manipulacija strani burmanske oblasti. Želeli so, da v tem primeru sama zapustim Burmo in obiščem svoje ljubljene v Veliki Britaniji. A vedela sem, da okolikor bi to storila, se v svojo ljubljeno deželo ne bi mogla nikoli več vrniti. Moja dežela, moji ljudje mi pomenijo vse. Prav tako mi vse na svetu pomeni tudi moja družina. Zato je bila moja odločitev in izbira izjemno težka. Sprejela sem jo, če tudi je to pomenilo, da po več let nisem videla svojih otrok. Ko sem se po 2 letih in 7 mesecih ponovno srečala s svojim mlajšim sinom, se je iz okrogloličnega 12-letnika spremenil v modernega najstnika. Če bi ga srečala na cesti, ga ne bi prepoznala. Pa če tudi bi gledala v svojega lastnega sina.
Odločitev, ja. Jaz sem se tudi odločil. Nikoli ne bom zapustil Kube. Nikoli. Umreti hočem pred obrazi diktatorjev, ki imajo v rokah puške in bombe. Španija mi je ponudila azil, ampak sem ga zavrnil. In ko so mi dovolili odpotovati v ZDA, bi lahko tam ostal. Pa nisem.
Jaz pa nikoli ne bom snemal filmov izven Irana. Čeprav vem, da bi lahko kje drugje to počel povsem legalno. Vem, da svoboda izražanja ni nikoli dosežena. Nekje imajo politične, nekje imajo geografske probleme. Spet, nekje nimajo znanja za filmsko produkcijo. Nekje imajo ljudi, ki bi radi snemali filme, pa nimajo orodja za to. Nekje imajo orodje, pa nimajo ljudi za filmsko produkcijo. Problemi so povsod, le na druge in drugačne načine. In zato hočem snemati filme v Iranu. O Iranu.
Ne bi se smeli boriti le za svobodo svojih ljudi. Prizadevati bi si morali za svobodo vseh.
Ne bi se mogla bolj strinjati. Burma je etnično in kulturno zelo raznolika. Enotnost in raznolikost morata biti temeljni načeli za tiste, ki želijo v naši državi vzpostaviti močan narod, ki omogoča različnim rasam, jezikom, prepričanjem in kulturam, da se razcvetijo v mirno in srečno sobivanje. Samo vlada, ki tolerira mnenja in prepričanja drugačna od njene, lahko ustvari okolje, v katerem bodo ljudje različnih tradicij in prepričanj zadihali svobodno. Okolje, v katerem vladata medsebojno razumevanje, spoštovanje in zaupanje.
Mislim, da nikjer ne obstaja kakšno tako okolje. Na Kubi zihr ne in še dolgo ne bo, saj doktor je Castro živ.
Prosim, Farinjas.
Ja.
Vsi dobro vemo, da sta Castro in Che Guevara bila delovski, antiimperialistični in antikolonialen boj. Che Guevara se je boril tudi pri nas v Afriki. S tvojim ta starim sta se skupaj borila v Kongu. Ja. Ti, Farinjas, pa si za puško prijel v Angoli.
Že, ampak jaz sem spregledal. Tako rekoč, odprl sem oči. Šolo sem se namreč v Sovjetski zvezi. In diktatorjev um sem spoznal od blizu. Mislil sem njegove besede, dihal sem njegov zrak. Ampak ko so leta 89 ubili mojega prijatelja Ošoja, je bilo zame konec. Od takrat naprej ne bom več tiho, dokler ne umrem. In ko sem imel samo še 53 kilogramov, sem bil že res blizu.
Mandela ugasne glasbo, ustane in s konico svinčnika z mize pobere spodnjice in jih odnese proti občinstvu.
Ali je tole vaše?
Ne.
Točno to je rekla neka gospa, ki je svojo gospodinjo obtožila, da ji je ukradla obleke. Očitno ji je bilo preveč nerodno, da bi izmed kupa razstavljenih oblek na sodišču priznala, da so spodnice njena last. Na sodišču sem bil namreč dokaj slikovit. Obnašal sem se tako, kot da so vsi, črni in beli, gostje na mojem sodišču. Ko sem predstavljal kakšen primer, sem pogosto slikovito gestikuliral in uporabljal visoko leteče izraze. Rad pa sem uporabljal tudi neobičajne taktike. Izjemno pa sem užival v navskrižnem zasliševanju. Kar pa je obiskovalce na prenatrpani galeriji izredno zabavalo. Ljudje iz mestnega predela so se mojih zasliševanj udeleževali, kot bi to bila neke vrste zabava.
Dragi bratje in sestre, hočemo šole in možnost izobraževanja za vsakega otroka, tako, da bo njegova prihodnost svetla. Nadaljevali bomo svoje prizadevanja za dosego miru in izobraževanja za vsakogar. Nihče nas ne more ustaviti. Zastopali bomo svoje pravice in spremembe dosegli svojim glasom. Verjeti moramo v moč naših besed. Naše besede lahko spremenijo svet. Vsi skupaj smo združeni v želji, da se omogoči izobraževanje. In če želimo doseči naš cilj, se moramo povezati z orožjem znanja in oborožiti z enotnostjo in povezanostjo. Drage sestre in bratje, ne smemo pozabiti, da na milijone ljudi trpi zaradi revščine, krivic in nepismenosti. Ne smemo pozabiti, da na milijone otrok ne hodi v šole. Ne smemo pozabiti, da naši bratje in sestre čakajo na svetlo in mirno prihodnost. Začnimo torej globalni boj proti revščini, nepismenosti in terorizmu. In dajmo v roke naše knjige in pisala. Ta so naše najmočnejše orožje. En otrok, en učitelj, ena knjiga, eno pisalo lahko spremenijo svet. Izobraževanje je najpomembnejše. Izobraževanje je prvo.
Zgleda že tako, da je v sistemu, ki zanika obstoj temeljnih človekovih pravic, strah nekaj vsakdanjega. Strah pred kaznijo. Strah pred mučenjem. Strah pred tem, da bi izgubili družino, prijatelje, premoženje ali vir zaslužka. Strah pred izolacijo. Najbolj zahrbtna oblika strahu pa je tista, ki se skriva pod pretvezo modrosti, ki vsakdanja mala, pogumna dejanja označuje kot neumna, nepremišljena, nesmiselna ali celo jalova. Kajti prav ta mala, pogumna dejanja omogočajo ohranjati človekovo samospoštovanje in dostojanstvo. Za človeka, ki mu strah pogojuje železna vladavina, ni enostavno, da se osvobodi strahu. A tudi v sistemu, ki še tako tlači, se pogum pojavlja vedno znova in znova. Strah namreč ni naravno stanje civiliziranega človeka. Pogum in ustrajnost pri soočanju z neusmiljenimi močmi pogosto izvirata iz trdnega prepričanja v svetost etičnih načel. Načela, kot so resnica, pravičnost in sočutje, ne smemo označiti kot banalna, saj so ta pogosto edina ovira, ki lahko kljubuje neusmiljenim močem.
Po
Pozdravljamo vas vse. Mi, ki smo omejeni s sivimi zidovi pretorijskega režima, vzpostavljamo stik z našimi ljudmi. Z vami štejemo tudi tiste, ki so umrli pod streli pištole ali rabljeve vrvi. Pozdravljamo vas vse, žive, ranjene in mrtve. Vi ste si upali zoprstaviti moči tiranije. Ko se poklanjamo njihovim grobovom, se spominjamo. Mrtvi živijo dalje kot mučeniki v naših srcih in mislih. Zatorej sramota za našo neenotnost in številne pomankljivosti, ki spremljajo delitve med zatiranimi. Spodbuda pa gre našim prizadevanjem, da strnemo vrste ter opozorilo, da je svobodo naših ljudi potrebno še osvojiti. Zaupanjem se soočamo s prihodnostjo, saj orožje, ki služi apartheidu, ne more biti nepremagljivo. Tisti, ki živijo s pištolo, bodo s pištolo tudi pogubljeni. Zatorej, združite se, mobilizirajte se, bojujte se. Amandal Ngvetu, Matla Kearon.
Poslušali ste radijsko adaptacijo predstave Saharov Experience, ki je bila premierno uprizorjena 8. maja v gledališču Glej. V vlogi Malale Jusufsa je nastopila Valentina Plaskan, v vlogi Gilerma Farinjasa Neitzbahor Biga, v vlogi Aung San Suu Kyi Anja Humljan, v vlogi Nelsona Mandele Dino Bajramović in v vlogi Džafarja Panahija Pija Nikolić. Zasnovo, scenarij in režijo sta pripravila Sara Horžen in Robert Bobnič. Muziciral je Jaka Berger Brks. Za snemanje in tehnično izvedbo pa je poskrbel Jure G.
Depra na kvadrat na Radiu Študent. Do nadaljnega. Depro na kvadrat podpira Evropski parlament. Depro na kvadrat najdeš na radiostudent.si pošiljnica Depra 2.